Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ministrit serb Aleksandar Vulin i refuzohet hyrja në Kosovë. Borgjin për energjinë shpenzuar në veri të Kosovës ende nuk e paguan askush. Shebaja synon krimin e një force ndërkombëtare në ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës i kanë ndaluar hyrjen në Kosovë ministrit të mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin. Lajmin e konfirmoi për shërbimin në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Jetlir Zyberaj, këshilltari i ministrit të jashtëm të Kosovës. Sipas tij, kërkesa e Vulinit është refuzuar sepse qëllimi i tij është provokimi kundër Kosovës. Zyrtari i qeverisë vlerëson se vetë kërkesa për të vizituar Kosovën është provokim, pasi qeveria serbise di se çdo lloj vizite në Kosovë është ndaluar për ministrin e mbrojtjes. Ende nuk ka ndonjë koment nga qeveria serbisë lidhur me këtë rast. Mediat serbe bëjnë të ditur se Vulin dhe një delegacion i ushtrisë serbe kishin në plan të vizitonin qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut. Institucionet e Kosovës kohë më parë kanë përpiluar një listë personave të padëshiruar nga Serbia të cilve u është ndaluar hyrja në Kosovë. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt dhe tha se presidenti amerikan Donald Trump nuk ka treguar respekt ndaj kryeministrës dhe Britanisë së Madhe. Komentet vijnë pasi presidenti Trump e quajti ambasadorin britanik në SBA si një njeri shumë budalla. Presidenti kritikoi edhe kryeministren në largim Theresa May, duke thënë se ajo kishte ignoruar këshillën e tij për Brexitin. Ndërkohë është anuluar një takim i planifikuar i sekretarit britanik të tregtisë ndërkombëtare Liam Fox me sekretarin amerikan të tregtisë Wilbur Ross në SBA. E gjithë kjo përplasje me zyrtarëve amerikan dhe britanik vjen pasi të dielën u publikuan dokumente të fsheta në të cilat ambasadori britanik në SBA e quan të administratën e Trumpit të paaftë. Kompania amerikane e aeroplanëve Boeing po e humb pozitën e të qenit prodhuesi më i madh i avionëve në botë pas një rënje prej 37% në shitjet për gjysmën e parë të vitit. Rënja ndodhi shkaku i debateve të zgjeruara për aeroplanet e saj më të shitur 737 MAX, dy prej të cilëve u rrëzuan për një periudhë të shkurtë kohore duke lënë të vrarë 346 persona. Shifra tregojnë se shitjet e Boeing ka të ngjarë të bien pas kompanisë rivale evropiane Airbus për herë të parë në 8 vjet. Administrata Federale Aviacionit në SBA javën e kaluar zbuloi një problem të ri me avionet MAX, duke vënuar kthimin e aeroplanëve në përdorim deri në fund të shtatorit dhe ndoshta duke shtuar kostot për Boeingun. Ish nën presidenti i SBA-s Joe Biden dhe gruaja e tij kanë fituar më shumë se 15 milion dollar që kur ai u largua nga shtëpia bardhë në janar të vitit 2017 bëhet e ditur në të dhënat e taksave të publikuara nga fushata e tij për nominimin e Partisë Demokratike për garën presidenciale të vitit 2020. Dokumentet e publikuara mendon korrekt tregojnë se shumica të ardhurave të Joe dhe Jill Biden erdhën nga angazhimet e fjalimeve dhe dy libra të shkruara nga ish nën presidenti. Biden fitoi 8 milion dollar nga një marrëveshje e librave të tij. Nga turneu i vazhdueshëm publik fitoi më shumë se 4 milion dollar me mbi 50 paraqitje në gjithë vendin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët në veri të Kosovës nuk e paguajnë rrymën e shpenzuar që nga mbarimi luftës, ndërsa furnizimi tyre me energji elektrike aktualisht bëhet nga rrjeti ndërkombëtar. Borgjin për energjinë e shpenzuar atje nuk e paguan ende askush. Zyrtarët thonë se një kompani serbe që është regjistruar në institucionet e Kosovës pritet t'u jap fund këtyre problemeve. Për më shumë mollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 12 milion euro në vetë llogaritet fatura për bashket energjisë e shpenzuar nga 4 komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës. Qytetarët e këtyre komunave nuk kanë paguar që nga mbarimi luftës së fundit për energjinë e shpenzuar. që nga vitin 1999 deri në vitin 2017, faturat e shpenzuara të asaj pjese u janë faturuar qytetarëve të viseve tjera të Kosovës. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Vajdrin Luka, tha për Radion Evropa e Lirë se faturat e energjisë nuk paguhen aktualisht as nga qytetarët dhe as nga buxheti i Republikës së Kosovës. Luka tregon se pjesa veriore e Kosovës është duke u furnizuar nga transmisioni ndërkombëtar, por borxhi do të mbetet pezull derisa të merret një vendim rreth inkasimit të mjeteve.
Për momentin, domthonë se çfarë thashë është duke u bërë të heqje nga transmisioni ndërkombëtar, që do të thotë atë energji jemi duke u futur borxh në rrjetin ndërkombëtar të transmisionit, sepse të heqim eksakt sasinë e njëjtë që kërkohet nga konsumi verior. Dhe ajo energji normalisht dikur do të kthehet. Dhe forma se si do të kthehet do të jetë pjesë e diskutimeve me fillimin e implementimit të marrëveshjes së energjisë.
Për zgjidhjen e problemeve energjetike në pjesën veriore të Kosovës, ekziston një marrëveshje në shkruar midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me 2013 në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por kjo marrëveshje asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të saj, kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizim me energji elektrike të pjesës së veriore. Serbia vazhdimisht ka hezituar për të bërë regjistrimin e kompanisë për shkak të mosnjohjes së institucioneve të Republikës së Kosovës. Por ministri Luka tregon se tashmë kjo kompani është regjistruar në institucionet e Kosovës dhe pritet licencimi i saj.
Kompania në veri është regjistruar. Tani më jemi në proces të licencimit të kompanisë në mënyrë që të lejohet shitja dhe distribuimi energjisë elektrike. Dhe në momentin që kjo përfundon, atëherë përfundohet edhe marrëveshja apo fillon implementimi i marrëveshjes për energji që është nënshkruar në vitin 2013.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile me gjithë kritikat që kanë për sektorin energjetik në përgjithësi pajton se kohët e fundit ka pasur përmirësim në pavarësimin energjetik të Kosovës. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, në një bisedë për Radion Evropa Lirë thotë se edhe pjesa veriore e Kosovës duhet të integrohet në sistemin energjetik të Kosovës.
Po parimisht, ajo pjesë e Kosovës është duhet të gëzojë të drejtën për furnizim të energjisë me energji elektrike si një produkt bazë, mirë po për këtë normalisht që pagesën e energjisë duhet ta bëjë në mënyrë të rregullt dhe kjo pagesë të reflektohet në barazimet përfundimtare që bëhen në sistemin energjetik të Kosovës.
Ndërkaq, ministri i Zhvillimit Ekonomik Vajdrin Luka beson se në vitin 2020 do të zgjidhet problemi energjetik në veri. Kjo për faktin se operatorët e transmisioneve të Evropës kontinentale kanë marrë vendim që Republika Kosovës të kontrolloj dhe menaxhoj kufijt energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditët e fundit, policia Kosovës ka arrestuar 23 persona të dyshuar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe marrje rryshfetin në këmbim të pajisjes së kandidatëve të interesuar me patent shofer pa ju nënshtruar testeve. Hetimet janë duke vazhduar dhe ende nuk ka një verdikt të gjykatës lidhur me këtë rast. Po ashtu ende nuk dihet se sa persona janë pajisur me patent shofer përmes rryshfetit, por ekspertë të komunikacionit vlerësojnë se shoferët e tillë paraqesin rrezik për pjesëmarrësit në trafik. Kronike Fatlum Jasharit.
Në ndyshimet për parregullsi dhe shitje të patent shofereve, policia e Kosovës ka arrestuar fundjavën e kaluar 23 persona, shumica prej tyre zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës dhe persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Sipas policisë, dyshohet se të arrestuarit u kanë mundësuar personave të interesuar që të pajisen me patent shofer të kategorive të ndryshme, pa kaluar nëpër testet e nevojshme në kundërvlerë të parave, varësisht prej kategorisë së patent shoferit, prej 400 deri në 1000 euro. Përderisa hetimet janë vazhdim e sipër, nuk është bërë i ditur numri i personave që kanë bler patent shofer. Rasti është në hetim, kurse të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit. Ekspertë sigurisë në komunikacionin rrugor vlerësojnë se pajisja me patent shofer pa kaluar nëpër fazën edukuese dhe testuese rrit rrezikshmërinë në trafik. Visar Bajaku tha për Radion Evropa e Lirë se personat e tillë me patent shofer të blerë paraqesin rrezik të lartë për veten dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik.
Nëse pajisja me patent shofer nuk i kalon gjitha fazat parapame me ligjin për patent shofer dhe udhëzimin administrativ, atëherë llogaritet se personat që vinë çarkullim për si përdorues të mjetit, ka teorive të ndryshme, nuk janë përgatitur sa duhet për qarkullim dhe një kosirë që janë të rrezikshëm edhe për vetë vetën, po edhe për pjesë marsit tje.
Ndërkohë, edhe sipas ekspertit tjetër të sigurisë në komunikacionin rrugor, Nol Dedaj, njëri prej elementeve që ndikon në rritjen e rrezikshmërisë në trafik, për shkak të faktorit njëri, është edhe edukimi i drejtuesit të mjetit.
Sigurisht se çështimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike është njëri prej elementeve kyçe të sigurisë rrugore. Dhe fenomenet e tilla në qoftë se ato vërtetojnë, atëherë sigurisht se siguria në komunikacion është e bërë sa i përket të drejtuesit të automjeteve.
Kurse Bagjaku vlerëson se shitja e patentë shoferëve është duguri problematike edhe në vende tjera në tranzicion, a i thot se shoferët e ri në mosh konsiderohen me potencial më të lartë për shkaktim të aksidenteve. Si pas ti, kjo është arsyeja pse shoferët e ri, fillestar, si pas ligjit për patent shofer, duhet që deri në 2 vjet pas pajisjes me patent të vozisin në nëmbikqyrje. Numri i përgjithshëm i personave të pajisur me patent shofer në Kosovë, si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, është 692.000. Prej tyre, 506.000 janë meshkuj, ndërsa 186.000 femra. Ndërkohë, numri i patent shoferëve valid, si pas kësaj ministrie, është 668.000. Viteve të fundit, numri i aksidenteve në për rrugët e Kosovës është rritur. Në mesin e shkaktarve kryesor të aksidenteve, si pas eksperteve të komunikacionit rrugor, janë faktori njeri, faktori automjet dhe ai rrug. Më shumë se 300 persona kanë vdekur në aksidente në trafikun rrugor në Kosovë, që nga 1 janari viti 2017, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë përgatitur një plan për krimin e një force ushtarake ndërkombëtare që do të patrullonte në ujrat përreth Iranit dhe Jemenit. Kjo mas vjen pas disa incidenteve në këtë rajon me cisternat e naftës të cilat u sulmuan nga ana e Iranit. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Një general i lartë amerikan ka thënë se SBA-ja dëshiron të krijojë një koalicion ushtarak ndërkombëtar për të mbrojtur ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Generali Marines Joseph Dunford tha se iniciativa ka për qëllim të sigurojë lirinë e lundrimit në rajon përmes të cilit sigurohen rrugë të rëndësishme tregtare. Muajin e kaluar SBA-ja akuzoi Iranin për sulme ndaj cisternave të naftës. Generali Dunford tha se SBA-ja është në bisedime me një numër vendesh të cilat kanë vullnet politik për të mbështetur këtë plan. Sipas tij, SBA-ja do të sigurojë anije komanduese dhe kontrolluese. Megjithatë, qëllimi do të ishte që vende tjera të ofrojnë anije për të ngritur patrullat afër dhe për të shoqëruar anije tregtare nëpër zonë. Generali Dunford po ashtu tha se SBA-t do të punonin drejt për drejt me ushtarakët për të identifikuar aftësitë specifike të çdo vendi që duhet ta mbështesë iniciativën. Gushtica e Hormuzit është lokacion strategjik detar që siguron qasjen nga oqeani në gjirin Persik dhe detin e Kuq. Generali tha se madhësia e iniciativës varet nga numri i vendeve që vendosin të marrin pjesë. Me një numër të vogël të kontribuesve mund të kemi një mision të vogël. Ne do ta zgjerojmë atë krahas numrit të vendeve që janë të gatshëm të marrin pjesë, tha ai. Çdo ditë afro 4 milion fuqi nafte kalojnë nëpër këtë pjesë për në pjesën tjetër të botës. SBA-ja akuzoi Iranin për sulmin ndaj dy cisternave të naftës në qershor në ngushticën e Hormuzit, një akuzë e mohuar nga Irani. Disa ditë më vonë, një fluturake amerikane pa pilot u rrëzua nga forcat iraniane në gjirin Persik. Irani tha se droni kishte shkelur hapësirën ajrore iraniane dhe përmes rrëzimit të tij po dërgonte një mesazh të qartë në Amerikë. SBA-ja këmbgulis e avioni kishte qenë mbi ujrat ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Donald Trump shkroi me pas se Irani bëri një gabim shumë të madh. Irani ka thënë se do të mbyllë ngushticën e Hormuzit nëse nuk ishte në gjendje të eksportojë naftë. SBA-ja ka vendosur sanksione ndaj eksporteve të naftës iraniane pasi dëshiron që Irani të rinegocioj një marveshje bërthamore. Ndërkohë, tensionet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Iranit po rriten pasi Britania tha se regjimi iranian ishte pothuajse me siguri përgjegjës për sulmet ndaj dy cisternave të naftës në qershor. Ndërkohë, Teherani ka njoftuar se ka rritur nivelet e uraniumit pasuruar i cili shërben për krijimin e armës bërthamore. SBA-ja ka thënë se Irani paraqet rrezik për rajonin dhe botën dhe se kurrë nuk do të lejojë të posedojë armë bërthamore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.